Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Radu Oprea este invitat astăzi la Vieți Transformate, este pastor. În tinerețe, în adolescență, a fost un bun, ca să spunem așa, între ghilimele, consumator de muzică rock. Era un fan al muzicii rock. A început să aibă probleme, a început să-și pună probleme în liceu vis-a-vis de viață. De unde vin, unde merg și care este rostul vieții pe pământ. Crescut într-o familie ortodoxă, nepracticant, Radu nu a avut contact cu cele sfinte. Radu, binevenit la Vieți Transformate.
Vă mulțumesc de invitație.
Cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat întâlnirea ta cu cel atotputernic?
Nu s-a întâmplat. Nu e o întâmplare. Am fost crescut de părinți care ne-au iubit pe mine și pe fratele meu. Din punct de vedere emoțional am fost aproape totdeauna foarte bine protejați, n-am fost învățați despre lucruri religioase în mod direct pentru că părinții nu erau oameni care să fie preocupați de lucrul ăsta. În schimb, bunica mea, din partea mamei, care a devenit într-un fel pentru mine modelul meu uman în viață, o femeie extrem de credincioasă, de la țară, o femeie simplă, cu două clase, m-a învățat în mod voit sau nevoit despre Dumnezeu. Mi-a arătat că există un set de valori, că există, de exemplu, ne învăța să nu folosim numele necuratului în înjurături, spunea să vorbim frumos și așa mai departe. Și o vedeam mereu că își făcea semnul crucii, că se ruga, că nu citea din Biblie, dar era o femeie extraordinară.
Spunea cineva că cel rău este ca un cățel. Dacă își aude numele, vine imediat.
Da, nu m-am gândit în felul ăsta, dar ea dădea exemplu și spunea că, zice, tatăl meu, deci tatăl ei, străbunicul meu, odată, zice, a drăcuit o funie și după ce a drăcuit-o, zice, a aruncat-o, pentru că, zice, cum să mai folosesc eu acum o funie pe care am dat-o celui rău. Sigur, azi e simplu, te duci și îți cumperi altă funie de la hipermarket, de la supermarketurile de construcții, dar atunci era complicat. Mi-a rămas chestiunea asta, o chestie poate banală, mie mi-a rămas în minte. Și de atunci mi-am schimbat chestiunea asta, nu mai foloseam respectivul, ci foloseam alte tipuri de invective.
Foarte, foarte interesant, am auzit chiar și părinți care le spuneau copiilor lor să te ia cel rău. Deci un lucru foarte groaznic.
E cumplit când părinții folosesc un asemenea limbaj în relație cu copiii. Tatăl meu folosea foarte mult vorba asta și cred că Dumnezeu s-a folosit mult de bunica din partea mamei pentru a contracara influența nefastă pe care o foloseam foarte mult. Asta, cred că i-a observat. Eu foloseam foarte mult cuvintele, fiind un tip de statură mai micuță și apucându-mă de sporturile dure mai târziu în viață, una din formele mele de apărare era limbajul agresiv, violent și colorat. Chiar am avut o interacțiune cu o doamnă de etnie...
Erai creativ?
Foarte creativ, pentru că o doamnă de etnie romă mi-a zis odată pe stradă, zice, mai că nici la șatră la noi n-am auzit așa ceva. Eram cu niște colegi și noi ne gratulam reciproc pe stradă cu tot felul de chestii și a zis, măi, zice, eu niciodată n-am auzit așa ceva. Și era o femeie, cum să zic, o țigancă tradițională, ca să zic așa, foarte simpatică. Era parte din educația pe care, fără, nu era o educație intenționată, dar era vremea când, la vremea aia așa vorbeam. Paradoxal, până în clasa 8-a am fost un elev model. Eram comandant de unitate pentru cei care își mai aduc aminte.
Șnur albastru?
Șnur albastru, wow. Galben.
Cum ce simțeai când puneai șnur albastru și toată lumea era aliniată acolo?
Nu mai țin minte ce simțeam.
Eu am reușit să mă ridic doar până la șnurul roșu, comandant de grupă sau cine.
Da, da. Eu eram cu ăla galben, pe ăla galben am avut o, cred că, nu mai țin minte exact, cel albastru vreun an de zile, că nu, era cu rotație acolo. Și, cum să zic, eram elev bun, învățam bine, nu era niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere. Școala generală a fost un timp în care...
Profesorii au avut de învățat.
Nu neapărat că au avut de învățat, dar m-am simțit bine, m-am simțit protejat, am făcut sport, mergeam la ce se putea face în vremea aceea, în vremea comunistă, deci eu am terminat liceul în 1988 școala generală, nu liceul, liceul am terminat în 93 când am intrat la seminar. Aveam foarte multe activități din asta, mai mult prin case, adică petreceri, la colegi, ne întâlneam unii cu ceilalți. Era un timp însă în care, pentru mine foarte interesant, vreau să o amintesc neapărat, pentru că fără să-mi dau eu seama atunci și fără să-și dea seama mulți, Dumnezeu s-a folosit de o profesoară de limba română în viața mea. Eu eram convins că voi merge
pe... Ea era credincioasă?
Nu, nu o femeie credincioasă, nu. Nu, dar eu eram convins că voi merge pe direcția reală a vieții, matematică. Îmi plăcea electronica în vremea aceea, sigur, electronica în sensul în care îmi băgam degetele prin toate aparatele care funcționau și produceau sunet sau imagine, da? Mai stricându-le, mai reparându-le, mă rog. Și,
acum e cu real și uman. Atunci era matematică, fizică, român, chimie, biologie, cam așa erau...
Electrotehnică,
mecanică.
Da, eu asta am făcut un liceu de electrotehnică în București, dar în clasa, prin clasa a 8-a, cred că la începutul clasei a 8-a, detestam limba română, mi-era urâtă, nu mă pricepeam foarte bine cu ea. Profesora asta s-a împrietenit cu părinții mei și a început să fie un fel de musafir permanent în casa noastră, o chema Doina Manea, țin să spun numele ei, care nu înseamnă decât pentru mine ceva, fiindcă femeia asta a fost un instrument al lui Dumnezeu pentru o chestiune foarte interesantă pentru mine, și anume când Dumnezeu mi-a schimbat drumul dinspre partea reală a vieții către domeniul uman, da, și spiritual, s-a produs și pentru că la un moment dat, la momentul respectiv, ea a început să vină pe la noi tot timpul și să facă instruire cu mine în domeniul gramaticii, al literaturii, pregătindu-mă pentru liceu doar, dar nu știa că, și am spus recent, am sunat-o și am spus cât de important a fost rolul ei în viața mea și în formarea mea. După care am trecut la liceu, acolo s-a produs un declic negativ, pentru că odată ajuns în clasa a noua, s-a produs un fel de decompresie din asta intelectuală. Nici liceul nu era unul de top, un liceu care făcea parte dintr-un grup școlar industrial și liceul era domeniul electrotehnic. Acolo, doar să vă faceți o imagine, la noi în timpul pauzelor bubuia în vremea comunistă muzică rock de cea mai bună, cu ghilimele, la radio nu putem arăta semnul de ghilimele, da? De cea mai bună calitate. Eram elevi care toți ascultam așa ceva, dacă acolo în liceul ăla ascultai altceva, era un pic mai complicat pentru tine. Acolo era destul de multă agresivitate de limbaj, nu foarte multă agresivitate fizică, dar și clasele a 9 și a 10 au fost așa un fel de cădere la învățătură. Mă rog, nu mi-a mai plăcut așa de mult să învăț. Dar în același timp, intrând în perioada adolescenței, am început să-mi pun problema și n-am să uit niciodată întrebarea, care e rostul vieții? Probabil că toți adolescenții ajung să-și pună întrebarea asta dacă nu este cineva care să le conducă pașii încă din frage de pruncie, ca să folosim o expresie uzitată foarte mult.
Când a fost prima dată când ți-ai pus întrebarea care e rostul vieții?
Cred că în perioada în care, consumând foarte multă muzică din asta rock de care spuneai tu, m-am făcut cunoștință cu marii, așa îi socoteam atunci și parte din ei, și acum îi socotesc, că de sunt exemplu. Destul de mari. Cristi Minculescu mi-a fost destul de apropiat o vreme, în sensul în care ne cunoșteam, ne întâlneam pe la concerte. Recent, expresia lui era moșule. Acum câțiva ani, după ce s-a operat în Gara de Nord cu el și se simțea bine și m-am bucurat și am încercat să mai comunic cu el, dar sigur că s-au rupt. Au trecut atât de mulți ani de atunci, s-au rupt relațiile. Între timp am început să, ca orice tânăr, să-mi caut locul și în activitățile fizice și am început să practic lupte greco-romane. În perioada liceului mi se părea foarte, foarte interesant. Aveam un vecin care era antrenor și mi se părea foarte masculin așa să te duci acolo și să te trântești pe saltea. A fost un timp bun, dar n-am să uit niciodată că mi-am pus problema cum aș arăta. Așa îmi imaginam eu la 40 de ani, iată cum sunt la 44 și nu...
Mulți înainte.
mulțumesc. Cum aș arăta rocker cu plete și cu... cum mă imaginam eu în vremea aia, cu hainele pline, cu simboluri, cu scris, cu nu știu ce.
Nu are plete invitatul nostru pentru ascultători.
Da,
e tuns destul de scurt la spate, așa, un pic de barbă, dar o freză obișnuită.
Aveam în vremea aceea, aveam părul lung și era un constant conflict cu profesorii de liceu care ne alergau literalmente. Erau profesori care veneau cu foarfeca să-ți scurteze chica imediat după Revoluție. S-a produs așa un fel de... mă rog, explozie a părului lung la băieți. Dar ce vreau să spun este că nu m-am văzut. Atunci, în momentul ăla, nu m-am văzut ca atare un om care să ajungă la... Și am început să-mi pun probleme. Totuși, care-i rostul vieții? Ce se întâmplă? De ce lucrurile stau așa? Între timp, un vecin din... Pe vremea aia un străin pentru mine, dar ulterior mi-a devenit frate, vindea pe stradă revista Ethos, nu știu câți mai țin minte revista asta, prin anii 90, atunci a apărut revista Ethos, și dacă cumpărai revista Ethos, la final aveai un cupon pentru a primi o Biblie gratuit. Am cumpărat revista respectivă, am stat de vorbă cu Neilie și a doua zi era la ușa mea dându-mi o Biblie. Omul ăsta e singurul om din lume care îmi spune Cristian, care este numele meu, al doilea meu prenume. Este singurul om din lumea asta care mi-a plăcut lui să-mi spună Cristi sau Cristian. Și
toată lumea spune Radu.
Da, pentru că e numele meu. Da, Radu Cristian. Nu există niciun alt om care, și nu știu dacă nu cumva între timp a trecut la Domnul, n-am mai vorbit cu el de vreo 2 ani, dar el numai așa mă știe și mi-a adus Biblia. Am început să citesc din Biblie puțin, dar n-am înțeles mare lucru, așa că am lăsat-o undeva într-un birou. Ulterior, am avut o discuție și probabil că ăsta este punctul de cotitură, paradoxal, într-o stație de autobuz, stația autobuzului 311 care ne ducea din zona unde locuiam atunci, cartierul se numea Leontin Sălăjan pe vremea aia, Teodor Paladi ulterior în București, către centru unde...
Cine știe cum se va numi în viitor?
Nimeni, noi nu știm, tot apar tot felul de denumiri. Cu un coleg cu care făcusem școala generală, era cu un an mai mare decât mine, locuia peste stradă de mine, deci ne cunoșteam din vedere, ne știam destul de bine, un tip înalt de vreun 1,98 m, deci cam cât are băiatul meu în momentul de față, și destul de deșirat la vremea respectivă, el clasa a 12-a, eu clasa a 11-a. Așteptând autobuzul, l-am întrebat ce vrei să faci după ce termini, și el mi-a spus, zice, vreau să mă duc la teologie. Momentul respectiv, eu care eram un absolut dezinteresat, nu eram nici măcar ateu. Deci, atenție, pentru mine era un non-issue, o non-problemă chestiunea asta și nu aveam o poziție față de ea. Am bufnit în râs și mi-aduc aminte expresia pe care am spus-o, du-te bă de aici, tu și popă. Pentru că pentru mine, teologie însemna preot, popă, așa ziceam
și
eu
atunci. Și ai ajuns tu să faci teologie.
Da, am ajuns eu să fac asta. El mi-a spus, nu zice, pentru că eu sunt baptist. Și întrebarea mea a fost, ce e aia? Ce e aia baptist? N-au zisem niciodată expresia asta. Pornind de acolo am avut sigur o discuție scurtă, după care am mers la biserică, după care mi-am reluat Biblia, am scos-o de la praf, mi-aduc aminte, o purtam într-o pungă de plastic, înfășurată și dusă sub soară, cum umblau cu casetele video pe vremea aia, cei care a prins, țineți minte, lumea credea, mulți au crezut multă vreme că am o casetă video și mă întrebau ce film urmărești. Și când scoteam Biblia erau surprinși. Era Biblia primită de la Nea Ilie. Foarte, foarte frumoasă amintire pentru mine. Era traducerea Cornilescu, dar nu asta pe care o folosim noi, da? Era pe vremea aia, se numea cu triunghi. Avea un triunghi auriu așa pe cotorul copertei. Și pentru mine... Mersul la biserică a fost, și asta vreau să vă spun o chestiune foarte interesantă, a fost ca un corolar, ca o încununare a unui proces, de asta spun că nu s-a întâmplat, dar unui proces în care Dumnezeu a început cercetându-mi inima cu privire la semnificația vieții, apoi prin fratele Ilie cu care m-am întâlnit și mi-a dat o Biblie, cu alte frământări, și deci mi-aduc aminte, era februarie 1991 când am mers pentru prima dată la Biserica Baptistă Sfânta Treime din București și am realizat o chestiune foarte interesantă, că inima mea era deja caldă, era deja deschisă, de aceea eu cred din toată inima lucrarea suverană a lui Dumnezeu de a convinge oamenii dinăuntru spre în afară, deși e nevoie de oameni care să spună măcar într-o stație de autobuz sau pe stradă sau oriunde, folosiți orice prilej, pentru că atunci, cum zice Hristos, dacă cuvântul cade într-un pământ gata, pregătit, nu știi, dar s-ar putea inima cuiva să fie pregătită și tu să pui sămânța. Paradoxal, colegul meu care a făcut școala teologică, a făcut același seminar cu mine, acum e departe de Domnul. El acum, în momentul de față, a trecut prin multe drame, prin multe dezamăgiri.
Ce trist.
Nu știu dacă a avut vreodată, el venea dintr-o familie baptistă și mă tem să nu fie existat în viața lui doar o convertire din asta conjuncturală, culturală, doar o continuare a tradiției familiei. Și îți spun că este pe inima mea povara asta pe care am avut trei persoane cumva din istoria mea pe care le-am avut pe inimă și care au fost toate trei departe de Domnul. Toți trei mi-au fost prieteni, toți trei au avut o cădere extraordinar de mare, doi băieți și o fată. Între timp, toți s-au căsătorit, între timp, toți au copii, între timp, toți au povești tragice. Dar vestea bună e că pe doi din ei Dumnezeu mi-a dat înapoi. Și doi din ei sunt amândoi acum membri în biserica unde am slujit până să mă întorc în Timișoara. Deci pe amândoi, doar pe scurt, că viața transformată înseamnă toată viața transformată, prin Harul lui Dumnezeu am mașină și merg în general cu ea, dar când eram la București, din când în când mai luam metroul, la ora 10 și jumătate noaptea mă întâlnesc cu Eddie, unul dintre cei trei, în metrou. Care e șansa? Și nu odată, ci de două ori, în același fel, la distanță de 2 ani de zile, Dumnezeu ne aduce în contact unul cu celălalt pentru ca Eddie să se boteze în ultimă instanță și să-mi dea Domnul bucuria enormă pentru asta, să se întoarcă la soția lui pe care o părăsise, la copilul lor cu ADHD, da? Și să aibă acum o familie nu ușoară, nu simplă, dar Domnul lucrează puternic în inima lui și prin el. Cami, la fel, o istorie dramatică, dureroasă, Domnul a adus-o, a implicat-o în lucrare. Deci ce vreau să spun este că din cei trei, Dorin rămâne cel pentru care sper, mă rog și cumva cred din toată inima că Dumnezeu îl va recâștiga și pe
el. Interesant, Dorin venea dintr-o familie de credincioși baptiști, a făcut teologia, tu veneai dintr-o familie de credincioși ortodoxi și ai făcut teologia baptistă, tu ești pastor baptist, el nu, el s-a depărtat de Domnul. Asta arată că Dumnezeu respectă alegerile fiecăruia dintre noi.
Fără discuție. Însă
nu suntem roboți care să mergem pe drumul.
Roboți nu, roboți nu, decizia. Dar există un privilegiu pe care, și vreau ăsta să fie așa un fel de mesaj adresat copiilor din familiile credincioșilor evanghelici și chiar non-evanghelici, dar care sunt oameni care merg la biserică și care au o credință vie. Nu disprețuiți acest avantaj pe care, aveți un avantaj imens. Știu că pare tentant să crezi că o fi mai verde iarba în curtea celor care se duc la discotecă, se duc la cluburi, iau droguri, beau, fumează, exceptând drogurile, pe toate le-am experimentat. N-am apucat să vă spun, consumam alcool, aveam 16 ani, deci înțelegeți, la 17 ani m-am întors la Domnul, beam, fumam mai mult de depresiunea grupului, chiar am descoperit ulterior că de fapt eu nu fumam, eu doar pufăiam, n-am putut să trag în plămâni fumul respectiv, niciodată nu-l scoteam pe nas, îl scoteam numai pe gură, îl trăgeam pe gură, îl scoteam pe gură, deci mi-au spus, măi, tu zice doar strici țigările, îmi spuneau, slavă Domnului că doar le-am stricat. Aveam ținuta respectivă, aspectul, cum se zic, al celor pe care îi vedeți pe stradă și care sunt, de-aia mie îmi sunt arătări și iubesc enorm de mult. Nu cu ținte, că n-aveam posibilitatea la vremea aia să pui ținte, dar aveam blugi. Am o poveste interesantă și despre geaca de blugi.
Sau geaca de piele.
Aveam blugi, pe vremea aia fiecare om avea o pereche de blugi, cel puțin în București nu era simplu și cum am primit o pereche de blugi, mi-am scris pe un crac Metallica, pe altul Scorpions și pe spate mi-am scris pe cele două buzunare AC/DC și între ele am făcut un fulger. Și veneam, paradoxal, veneam cu ei la biserică după ce m-am pocăit, că era singura mea pereche de blugi, arătam clar a rocker și a venit un austriac la noi la biserică odată și când m-a văzut îmbrăcat așa mai, avea o vestă de blugi, de rocker, mie mi-au sticlit ochii când l-am văzut, pe spatele căreia scria Iesus kommt bald. Iisus vine în curând în germană, așa am înțeles că scrie. Și mi-a dat-o mie și eu umblam foarte mândru cu vesta mea pe care scria Iisus vine în curând. Eram pasionat de credința pe care o descoperisem și mergeam la școală, mi-aduc aminte, scriam versete pe tablă în pauze, la terminarea orelor, până m-a chemat director și mi-a spus, bun, na, înțelegem acum că ai descoperit o nouă, dar lasă, ne zice, nu mai scrie versete pe tablă. Însă am o poveste interesantă legată de colegii mei. Tuturor le-am spus, am atât de multe povești din liceu, însă una din ele e foarte interesantă. Recent primesc un e-mail de la un coleg pe nume Adrian Togan din Canada. Zice, măi, ți-aduci aminte, eu sunt cu... Sigur, mi-aduc aminte că ești colegul meu. Zice, uite, zice, aici în Canada, zice, Dumnezeu mie mi-a vorbit. Zice, eu am început să aud ceva. Dumnezeu începea să-i vorbească în inima lui. Deci, iată, se pot întâmpla lucruri bune și în Canada, nu fiți disperați de ce se întâmplă, bine? Zice, și mi-am adus aminte, zice, că aveam eu un coleg în liceu care ne tot... Noi râdeam de el, era vorba de mine. Noi ne băteam joc de el și râdeam de tine și profesorii îmi spuneau, hai părinte, hai la tablă. Așa îmi ziceau după ce m-am pocăit. Și zice, mi-am adus aminte de tine, zice, și pe cine să întreb? Zice, te-am căutat. N-am ținut, vă dați seama, am absolvit liceu în 1993. Și colegi de-ai mei m-au căutat în anul 2015 sau 16, prima dată, deci din 93 până în 2015. Uneori sămânța durează mult până când rodește, dar Dumnezeu rodește. Am acum colegi de liceu cu care am reluat legătura și principala discuție când ne întâlnim, vin prin Timișoara, au business aici, eu ne întâlnim, luăm masa împreună, stăm de vorbă, am refăcut legături cu ei exact pe chestiunea asta, exact pe faptul că...
Le scrieai versete pe tablă.
Nu știu neapărat dacă le scriam versete pe tablă, dacă asta ține minte, ci țin minte că un nebun în liceu în vremea aia, da, care venea cu Blue Jeans, cu așa și cu, venea cu geacă cu Jesus Compt Bald, punea muzică tare, muzică, formația mea de sevraj, ca să zic așa, de ieșire din
rock,
da, a fost Petra. Pe vremea aia, muzica trupei Petra, eu am descoperit formația asta de muzică, pe mine m-a ajutat să trec de la muzica rock destructivă la, din păcate sau din fericire, nu știu cum să spun, nu prea mai sunt pasionat de muzică, probabil că mi-am cheltuit toate monedele.
Toți neuronicul de...
Atunci mi-am cheltuit toate chipurile de băgare la tonomatul muzicii atunci. Acum nu mă mai fascinează ascultarea muzicii, nu mai ascult mult, mă întreabă ce muzică asculți. Nu ascult muzică. Cânt împreună cu biserica, îmi plac multe stiluri de muzică, dar nu mai ascult. Atunci nu adormeam decât ascultând muzică. Deci mă culcam, iar în fiecare noapte consumam cel puțin un set de baterii pe Walkman-ul pe care îl primisem cadou de la un american la biserică, dar să ascult casete cu Petra și așa mă culcam și ascultam, și acum când aud cântecele lor îmi evocă, am o nostalgie specială pentru în ce privește. Pentru că s-a produs în viața mea în momentul ăla o schimbare radicală când m-am dus la biserică și vreau să revin, să nu uit de paranteza asta, am descoperit că eram gata să primesc mesajul lui Dumnezeu deși încă nu-l cunoșteam. Am înțeles asta mai târziu. Adică Dumnezeu îmi pregătise inima și acum venea mesajul pocăinței. Prima predică pe care am auzit-o despre Naaman, despre generalul sirian Naaman, ținută de un diacon al bisericii, unde am început să merg și de unde am făcut parte, unde m-am botezat, Biserica Sfânta Trăime din București, cunoscută sub numele de Iuliu Valaori, de pe strada profesor Iuliu Valaori. Am descoperit că nu mi-era absolut deloc greu să cred ceea ce mi se spunea. Da, am acceptat, am început să merg la cursurile de cateheză. Vicky, cunoscut realizator de la București, da, Sasu, pe vremea aceea Catană, a fost una din primele persoane pe care le-am întâlnit în biserică și cu care m-am împrietenit și alături de care am crescut. Mergeam împreună la cursul de cateheză. Apoi Dumnezeu mi-a vorbit și... În 1991, în vara lui 1991, am mărturisit credința aceasta pe care Dumnezeu, care este lucrare exclusivă a lui Dumnezeu într-un mod suveran.
Lucruri frumoase au fost împărtășite, lucruri frumoase pe care le-a făcut Dumnezeu în viața ta. Mai avem câteva minute din emisiune. Ce s-a schimbat? Evident, ce s-a schimbat după toată această întâlnire procesuală, graduală? Dar întâlnire clară, întâlnire absolut transformatoare cu Dumnezeu. Ce s-a schimbat în viața ta?
Tot. În primul rând s-a schimbat scopul pentru care am început să trăiesc. Mi-am dat seama că Dumnezeu devine, trebuie, va deveni principalul obiectiv pentru viața mea. Nici n-aș fi putut concepe altfel. Adică n-aș fi fost gata să renunț la pasiunea mea pe care o aveam înainte pentru muzică, pentru lumea în care trăiam, decât pentru ceva mai puternic. Și Dumnezeu a devenit Nu știam la vremea aia că nu mă gândeam că am să merg să devin pastor. Eu voiam să-mi deschid firmă de computere. Vă dați seama, în 1991 mă gândeam deja la, pusese mâna pe calculatoare, liceul unde eram, era în parteneria cu fabrica, cu ICE Felix din București, unde se făceau faimoasele HC90, HC85 și lucram la ele, adică aveam habar și aia era direcția vieții mele și Dumnezeu mi-a schimbat-o radical, nu ușor, ci cu multe convulsii, am din vremea aia incipientă a credinței, am niște povești cutremurătoare și bucuroase, dar și dureroase. Apoi s-a schimbat pentru mine felul în care asta e o poveste că de asta suntem la Vieți Transformate, să nu spunem sloganuri, ci întâmplări reale. Vă spuneam la început că din mine ieșeau cuvinte în mod natural din astea foarte ofensatoare la adresa oricui și eram convins se vor putea schimba multe lucruri în viața mea, dar eram convins că limbajul nu mi-l va putea schimba Dumnezeu niciodată. Deci atât de adânc înrădăcinat era limbajul ăsta în mine. Foarte multe ori nu le vine să creadă din cei ce mă cunosc astăzi. Dar mi-aduc aminte, revelația vieții mele din momentul ăla a fost ziua în care am descoperit, sigur am început să-mi controlez limbajul mergând la biserică, nu puteam să vorbesc urât la biserică și cu noi mei prieteni creștini, dar în momentul în care am descoperit că nu mai e nevoie să-mi reprim cuvintele urâte pentru că ele nu se mai produc. Pentru că ele nu se mai...
A secat izvorul.
Da, s-a uscat. Dumnezeu, asta a fost una din primele transformări pe care eu le-am constatat. Apoi, relația cu părinții, asta a durat un pic pentru că eram destul de rebel, destul de răzvrătit, deși nu păream. Paradoxal, la mare atenție, cei mai răzvrătiți, nu pot să spun neapărat eu că cei mai răzvrătiți, dar uneori tinerii care par cei mai obedienți și mai cum se cade și drăguți și nu zbiară, nu dau cu pumnul, nu urlă, nu... În inima lor sunt foarte răzvrătiți. Eu am fost un astfel de tânăr, foarte răzvrătit în adâncul inimii mele față de Dumnezeu și de părinți. Apoi s-a schimbat și progresiv atitudinea mea față de oameni. Eu nu iubeam oamenii. Eu nu înțelegeam cum poți să iubești oamenii. De ce? Bun, înțelegeam ideea că pot să am un interes mai bun, mai rău, mai murdar, mai curat, nu contează. Dar după aia, nu, de ce să mai continui o relație de prietenie cu cineva dacă n-am un interes? Dumnezeu m-a făcut, sigur, probabil pregătindu-mă pentru ceea ce mă cheamă să fac, să iubesc oamenii. Și vă spun un lucru, dacă vreți un mare câștig în viață, rugați-vă lui Dumnezeu să vă ajute să iubiți pe toți oamenii. Este atât de fascinant și de plăcut să trăiești iubindu-i mai ales pe oamenii care...
Sunt greu de iubit.
Da, sau pe care n-ai niciun motiv să iubești. De ce să iubesc un om... pe care, de ce să zâmbesc unui trecător, de ce să dau prioritate cuiva care n-are, de ce să o fac? De ce să o fac? Pentru Dumnezeu și pentru tine, pentru starea ta de bine sufletesc. Până la ați iubi vrăjmașii, cred că și eu mai am încă ceva vreme de călătorit, dar nădăjduiesc că mai este vreme.
Bine dai, bine primești.
Sper. Nu totdeauna iese așa.
Da, slavă Domnului, Dumnezeu să ne ajute să iubim pe toți oamenii. Aici se încheie episodul de astăzi al emisiunii Vieți Transformate. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi Radu Oprea, pastor baptist, un om care l-a întâlnit pe Dumnezeu în mod personal și a cărui viață a fost schimbată complet. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.